Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums priekšvēlēšana aģitācijas likumā pirmais lasējums. Turpinām debates vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, protams, ir ļoti patīkami, ka gandrīz visi debatētāji piemin saskaņu, bet es domāju, ka šī problēma nav saistīta tikai ar saskaņu, un tā ir būtība daudz plašāka. Pirmkārt, attiecība uz Dombrovas kunga jautājumu, kā Latvijas pilsoņi var nezināt latviešu valodu. Nu, man ir daži interesanti fakti. Jums ir, ja Latvija vienmēr dzīvoja cilvēki, kam bija ļoti dažāda etniska izcelsme. Un no tiem pilsoņiem, kas ieguva pilsonību reģistrācijas kārtībā, aptuveni viena ceturtdaļa pieder nacionālo minoritāti. Un, protams, ir pilnīgi dabiski, ja visi naturalizētie pilsoņi runa latviski, ja viņam tomēr ir paredzēti pārbaudījumi. Ir pilnīgi dabiski, kad tie Latvijas pilsoņi, kas pabeidza skolu jau pēc neatkarības atjaunošanas runa latviski, jo tā ir obligāta prasība, bet nav neviena likumdošanas akta, kas uzdotu tiem cilvēkiem, kas pabeidza skolu vēl padomju laika, zinātu valsts valodu. Vai jūs piedāvājat ierobežot šo personu tiesības, neļaut viņu balsot, varbūt vēl kaut ko. Domāju, ka tas būtu acīm redzami pretrunas attieksme. Otrais moments, šeit nav runa tikai par vēlēšanu. Ja, es domāju, ka uzrunāt cilvēku stāja valoda, kura viņam ir ērtaka, nu, ir vienkārši pieklājums. Un pat, ja cilvēki runa latviski brīvi, vienalga es vienmēr cenšos izvēlēties to valodu, kura sarunu biedram ir ērtaka. Un īpaši, kad runa ir par vēlētājiem un darba devējiem, jo vēlētāji ir mūsu darba devēji. Mums jāpielāgojas viņiem un jārīkojas tā, ka viņiem ērtaka, nevis otrādi. Nu un trešais, galu galā neizmirsīsim par satversmi. Un konkrēti par satversmes 100 punktu vārda brīvību. Vai valodu lietošana vēlēšanu kontekstā ir skatāma tieši šajā kontekstā? Jā, protams, jo 2010. Gada Turcija pieņēma grozījumu savu likumdošanu, kur noteica ļoti līdzīgus grozījumus tiem, ko šobrīd piedāvā kolēģi no Nacionālās apvienības. Kā vēlēšanu kontekstā, priekšvēlēšana aģitācija ir atļauta tikai turku valoda. Un tur bija paredzēta diezgan bargie sodi, līdz pat cietumsodi. Un, bet daži kurdu izcelsmes politiķi tomēr lietoja kurdu valodu vēlēšanu kampaņā, un viņi tika sodīti. Dažiem tika piespriesti diezgan būtiski naudas sodi, un dažiem pat cietumsodi. Un 2013. Gada 21. Janvāri Strasbūras tiesa, Eiropas cilvēku tiesību tiesas palāta nosprieda, ka tas ir vārda brīvības pārkāpums. Un situācija ir pilnīgi identiska. Ja, protams, jūs neierosināt kriminālu atbildību par šiem pārkāpumiem pagaidām, bet arī tiem kurdu politiķiem, kam nebija piespriest cietumsots un bija salīdzinoši nelieli soda, arī attiecība uz viņiem, tam ir Strasbūras tiesa, to uzskatīja par pārkāpumu. Un tā ir tā vārda brīvība principa interpretācija, kur noteica Strasbūras tiesa. Un tieši tādā veidā mums arī jāinterpretē satversmes 100. Punkts. Tātad es sapratu, jūs vēlmi stiprināt valsts valodu, es to visnotaļ atbalstu, bet vienmēr tam ir jāmeklē balanss. Starp pasakumiem, kas ir vērsti uz valsts valodas stiprināšanu no vienas puses, un vispārējiem cilvēku tiesībām no otras puses. Un šai gadījumā jūsu priekšlikums nu, noteikti neatbilst šim prasībam, un es aicinu jūs tomēr nu, apzināties, ka nu, mums ir zināmas sarkanas līnijas. Un tās sarkanas līnijas ir faktiski noteiktas tiesas atversmes. Jūs vienmēr aizstāvat satversmi, nu tad rīkojieties, lūdzu, tieši saskaņā ar satversmes principiem. Paldies.
Deputāts Slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Daugavpils kungs nav komisijas vārdā nekas piebilstams? Nē, paldies, paldies, jā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums priekšvēlēšana aģitācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 23 atturas 25 likuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums muitas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Ja kolēģi, atbildīgā komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu muitas likumā. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt administratīvo pārkāpumu kodifikāciju attiecībā uz administratīviem pārkāpumiem muitas jomā. Tādējādi izpildot ministra kabineta 2013. Gada rīkojumu numuru 38 par administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju. Komisija šo likuma projektu ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, aicinu arī atbalstīt viņu uz plenāru sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums muitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Septembris. Darba kārtībā likuma projekts čeku spēles likums, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija šā gada 12. Jūnija sēdē izskatīja likuma projektu čeku spēles likums, ko sagatavojas ministra kabinets. Strādājot pie 2018. Gada un vidēja termiņa budžeta veidošanas, valdībā tika atbalstīts Nacionālās apvienības ierosinājums ieviest Latvijā PVN čeku loteriju kā instrumentu, kas labdabīgā un sabiedrību motivējošā veidā mazinātu ēnu ekonomiku. Tās īpatsvaru samazināšana ir viens no valdības prioritārajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu sabiedrības labklājības pieaugumu, sociālo aizsardzību un tautsaimniecības attīstību. Ar šo likuma projektu ievēroja citu valstu – Slovākijas, Maltas, Portugāles, Polijas un no arī Lietuvas pieredzi. Nodokļu maksātāju kultūras uzlabošanai arī Latvijā tiek paredzēta čeku spēles organizēšana, kuras mērķis ir iesaistīt Latvijas iedzīvotājus ēnu ekonomikas apkarošanā, panākot, lai par saņemto pakalpojumu un iegādāto preci tiktu izsniegts darījuma apliecinošs dokuments, tādējādi veicinot godīgu konkurenci. Ilustrācijai Slovākijā ieviešot pasākumu kopumu ēnu ekonomikas apkarošanā, kur ietvaros bija arī čeku loterija, 2012. Gadā PVN plaisa sastādīja 40,1%, bet 2016. Gadā tika samazināt par vairāk kā 25%, sasniedzot 29%. Un Slovākijas finanšu ministrija šo loteriju novērtējis kā ļoti labu mārketinga līdzekli, kas arī būtiski palīdz uzlabot ieņēmumu iestādes kontrolas darbību. Čeku spēle nav uzskatām par azartspēli vai izlozi azartspēļu un izložu likuma izpratnē, kā arī par preču un pakalpojumu loteriju, preču un pakalpojumu loteriju likuma izpratnē. No čeku spēles saņemtie laimesti būs ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekami. Likuma projekts paredz čeku spēles organizētāja vidu pienākumus, spēlētāja tiesības pienākumus un ierobežojumus, čeku reģistrēšanas kārtību, uzvarētāja noteikšanas kārtību, paziņošanu, laimes saņemšanas kārtību. Likuma projekts paredz, ka čeku spēlē reģistrē naudas izdevuma apliecinošu dokumentu, kur darījuma vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir vismaz 5 eiro. Izlozēs uzvarētāja noteikšanai tiks izmantot attiecībā 70 pret 30, proti 70% no izsniegtajiem čekiem par sniegtiem pakalpojumiem un 30% par piegādātām precēm. Likuma projekts paredz šā likuma darbības periodu no 2019. Gada 1. Jūlija līdz 2021. Gada 1. Martā. Diemžēl šis likuma projekts radīja arī daudz jautājumus par to, kas tajā nav iekļauts, vai iekļauts nepietiekoši vai neatbilstoši sākotnējai iecerei un būtībai. Uzskaitīšu dažus būtiskākos. Kāpēc šīs loterijas organizēšana uzreiz nav uzticēta valsts akcijas sabiedrībai Latvijas Loto, bet tiek plānots iepirkums, kas gan būtiski attālina ieviešanas laiku, gan sarežģīja procesu? Kāpēc pretēji sākotnēji paredzētajam ieviešanas termiņam 2018. Gada nogalei sākums nolikts vien uz 2019. Gada jūliju un kopumā paredzēts neiedomājami īs darbības termiņš līdz 2021. Gada 1. Martam, kas ir viens gads un 8 mēneši? Tādā īsā periodā nevar paspēt nostabilizēties nodokļu maksāšanas kultūras pieaugums. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka visas Eiropas Savienības valstis, kas ieviesuši šo instrumentu, pilnveidojot to darbina pastāvīgi vairākus gadus. Kāpēc likumprojektā nav ietverta piedāvātā automātiskā reģistrēšanās loterijai, kas tiktu veikta no to komersanta puses, kur ir ieviesuši jaunos kases aparātus, kuri darījumi tiešsaistē reģistrē valsts ieņēmuma dienestā? Gruzijā tieši šis apstākļus bija galvenais motivators ieviest kases aparātus aprīkots ar GPRS sistēmu. Kā arī nav padomāts par iespēju reģistrēties loterijai vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Kāpēc piedāvātais loterijas balvu apjoma princips ir stipri vienkāršots un balstīts vien uz Lietuvas pieredzi, kur ir salīdzinoši īsa, tikai pusgads, iepretim Maltai ar 20 gadu pieredzi, Slovākijai ar 5 gadu pieredzi, Polijai ar 4 gadu pieredzi. Kāpēc balvas apmērs ir nonevelēts nevis atkarīgs no čeka darījuma summas, kā tas ir citās valstīs, piemēram, simtkārtīgā apmērā nosakot gan griestus Maltā, ne vairāk kā 11647 eiro. Un kāpēc minimālais čeka apmērs ir noteikts 5 eiro pie kam bez PVN, kad tajā pašā Slovākijā un Polijā tas ir divas reizes zemāks. Kā arī nav paredzēts iesaistīt uzņēmumus ar mantiskām balvām, kā tas ir Portugālē un Polijā. Kāpēc nav notikušas kāds pilnvērtīgas konsultācijas un pieredzes izzināšana klātienē tikko minētajās Eiropas valstīs? Ņemot šo visu vērā, kaut arī ministru kabinets likumprojektam lūdz noteikti steidzamību, bet kolēģis Sudrabs kundze norādīja, ka, citēju, sagatavotais likumprojekts neatbilst tai kvalitātei, kādā varētu apstiprināt likumprojektu Saeimā pirmajā lasīmā, komisija lēma. Pirmkārt, izveidot darba grupu, iekļaujot tajā arī priekšlikuma izstrādātājs no Nacionālās apvienības, Latvijas loto pārstāvis, sabiedrības un uzņēmēju pārstāvis, strādāt pie likuma projekta pilnveidošanas. Otkārt, nosakot pietiekoši ilgu priekšlikuma iesniegšanas termiņu, apstiprināt likumu pirmajā lasījumā. Atbilstoši tam, komisijas vārdā aicinu apstiprināt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tātad steidzamību komisija nepieprasa, ja?
Nepieprasa.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, paldies Iban par manis, man citātiem no komisijas sēdes manā personā. Un es tiešām uzskatu, ka šis ir viens paraugs, kad ierēģiem liek kaut ko izdarīt, viņi gariem zobiem to dara, bez kādas intereses un pat nepaskatoties, ko īsti viņi ir saražojuši. Jo, manuprāt, uz pusotru gadu ieviest šo pasākumu, ieguldīt milzīgu tehnisko kapacitāti, programmēt, pasūtīt pakalpojumus un tā tālāk. Un jūs, kolēģi, atvērsiet anotāciju un paskatīsieties, jūs sapratīsiet, ka viss šī rezultātā ieņēmuma budžetā samazināsies. Un tie jau 19. Gadā būs pa 250 tūkstošiem mazāki, 20. Gadā pa 458 tūkstošiem un 21. Gadā par 1,256 tūkstošiem eiro mazāki. Uz manu jautājumu, kā var to dabūt gatavu, ka it kā pasākums ir tāpēc, lai ieņēmumu budžetā pieaugtu, bet visu rezultātā mēs dabūjam tikai mīnus, viņi ar nekādu nespēja atbildēt, jo tas atbildes bija pilnīgi nesakarīgas. Un otrs aspekts, uz ko es gribu vērst uzmanību, jūs noteikti esiet pamanījuši, ka jau pāris gadus iet milzīgi uzņēmēja cīņa ar ieņēmumu dienestu un spējā saprast, kāpēc jāievieš jaunie kases aparāti, tad atkal šis likumprojekts un rakstītais anotācijā ir pierādījums varas mazspējai, jo kāpēc šī pasākums, čeku loterija darbosies tikai uz kādu pusotru gadu, jo, ja citēju šeit anotācijā rakstīto, tad tiek pieņemts, ka pasākuma preventīvais efekts laika gaitā pakāpeniski samazināsies. Tas nozīmē, ka pat pusotru gadu nevar panākt kaut ko, lai ekonomikā uzlabotos, tad kāda jēga no kases aparātu ieviešanas, ja vēl papildus ieviešot stimulu cilvēkiem prasīt čekus un visu pārējo vara nolaiž rokas, ka pēc pusotra gada tik un tā uzņēmēji būs atraduši nodokļu optimizācijas veidus, kaut kādas alternatīvas, kādā veidā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Es uzskatu, ka tas būtu pilnīgi pareizi prasīt kvalitatīvi izdarītu darbu un galvenais darbu, par kuru pēc tam arī kāds spēj nest atbildību un tiek prasīt šī atbildība, un es tomēr jūs aicinu likt ierēģiem izdarīt darbu kvalitatīvi līdz galam un šo likumprojektu pirmajā lasījumā noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, paldies kolēģiem, gan parādnieku kungam, gan Sudrabas kundzei, kas daļu jau manas runas izstāstīja, tikai vēl atzīmēšu tās, kas vēl neizskanēja. Pirmkārt, jau pats likuma nosaukums – čeku spēle. Pēc būtības tā nebūs nekāda spēle, jo nekādas spēles, kā saka, elements tur nebūs. Tā būs patiešām parastākā loterija, kur čeki, kas attiecīgi atbildīs šīm nolikuma prasībām, 5 eiro vai kas nu tur vēl, varēja un attiecīgi piereģistrēti, varēs piedalīties loterijā. Tātad pēc būtības šis likums tā arī būtu jāsauc – čeku loterija. Tāpat arī juridiskais birojs norādīja, ka arī citi termini būtu jāprecizē šajā likumā. Par reģistrēšanu. Nu, mēs joprojām jau gadu cīnamies ar to jauno kasas aparātu ieviešanu, kur uzņēmēji vienkārši nesaprot, kā tikt ar to galā. Jau pirms gada viens no ierosinājumiem patiešām bija šī online, jeb nākamās jau paaudzes kasas aparāti, kas varbūt varētu arī palīdzēt patiešām samazināt e-no ekonomikas īpatsvaru. Taču, un pie tam, ja mēs paskatāmies šobrīd, gan arī katrā mazajā lauku veikaliņā jau ir iespēja samaksāt ar karti. Tas nozīmē, ka jau šis internetu pieslēgums tur ir pieejams un iespējams. Respektīvi arī šos online kasas aparātus būtu, vai tieši saistē pieslēdzamos kasas aparātus, jau šobrīd būtu iespēja pieslēgt, nu, es minēšu apmēram 90% visos maza, visos tirdzniecības vietās. Vēl viena tāda nianse, kas parādās šajā likuma saistībā, kā jau norādīja parādniekums, ka tas netiek uzticēts Lat-Loto, bet tiek veikts atsevišķs iepirkums, kur mēs nezinām, kurš uzvarēs. Acīm redzot, tas varētu būt kāds privātais pakalpojums sniedzējs, taču čeku reģistrēšana tiek paredzēta mājas lapā cekuspēle.gov.lv. Respektīvi privātajam, kurš uzvarētu tādā konkursā, būtu visas iespējas lietot mājas lapas adresi internetā, kas norādītu uz valsts iestādi gov.lv. Pēc tam vēl šajā likumā tas ir ierakstīts ar pat ne www priekšā, bet anglisko www, un droši vien, ka Rībenes kundze par to īpaši var izteikt savu viedokli. Kāpēc mums likumā jāliek pēc būtības angļu valodas termins, ja bez tā var pilnīgi mierīgi iztikt? Tad jau jāraksta vienkārši čeku spēle, jeb cekuspēle.gov.lv, bez šī jau atavisma, kas jau sen nav obligāti jāliek nevienai mājas lapai. Starp citu arī valsts citām iestādēm, arī ministrijām būtu par šo jāpēta, un dažas ministriju mājas lapas neveras vaļā, ja tu ieraksti tikai saīsinājumu un gov.lv, tev obligāti vēl jāieraksta šis www, jeb www. Un manuprāt, kāpēc mums jāveido jauna mājas lapa, ir galu galā ar vid.gov.lv. Es saprotu, ka daļai cilvēku un uzņēmēju šī adrese ir nevisai patīkama, jo asociējas gan jau kā nevisai patīkamu pieredzi. Tomēr galu galā, ja šāda loterē tiktu veikta un par to tiktu plaši stāstīts arī sabiedrībai, ka lūk, jums ir iespēja, ja jūs godīgi paprasat čeku gan pakalpojumu sniedzējiem, gan kādas preces tirgotājiem, jūs varat piedalīties arī kādu laimesta ieguvē, un tas ir jāpiereģistrē vid mājas lapā, tā taču būtu reklāma mūsu pašu valsts iestādē. Kāpēc mēs baidamies no tā? Tas man liekas galīgi atžgārda. Par citām lietām, kā jau teicu, kolēģi izstāstīja, lai arī parādniekums aicina veidot atsevišķu darba grupu un aicina šo likumu nodot nodokļu apakškomisijai, kurus, cik saprotu, vada Putras kungs, un droši vien paredz, ka šī gan darba grupa, gan apakškomisija vai nu vienā kopīgā organismā strādās ļoti cītīgi, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš paredzēts 3. septembris, cik es saprotu, tomēr visa tā samudžinātā sistēma, kā mēs mēģināsim no šī purva izlīst ārā, manuprāt, tomēr nav atbalstāma. Es tomēr aicinu balsot pret šo likumprojektu pirmajā lasījumā, pārstrādāt to un atnest uz to pašu septembri kvalitatīvu likumprojektu, kaut vai ievērojot arī šodien izskanējušos iebildumus no trījiem dažādiem politiskiem spēkiem, un tad, es domāju, tas būs arī atbalstāms un ja ar mazām korekcijām, bet nevis tā kā šobrīd tas pēc būtības ir jāpārstrādā par jaunu. Es aicinu cienīt pašiem savu laiku un savu darbu, balsot pret šo nekvalitatīvo likumprojektu.
Nebūt es slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Viļamkungs, es gan runāju komisijas vārdā, un komisijas vairākums lēma pēc principa, katra iniciatīva ir nosodām, jeb atbalstām. Man parādnieks bija iniciators Nacionāla apvienība, tad arī vasara strādājot un nākat ar gatavu rezultātu, un tad ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru mums nāksies pilnveidot šo likumprojektu vasaras periodā. Tāds ir komisijas lēmums, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu Čehu spēles likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Parādniekungs, priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Lūdzu piedošanu, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 3. septembrim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Priekšlikumu netika saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 24. septembrim.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā, jo neviens priekšlikums netika saņemts.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 24. septembrim.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Tātad godātie kolēģi, grozījuma zemes grāmatu likumā ir saistītais likums, un šajā likuma grozījumā arī netika saņemti priekšlikumi.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma zemes grāmatu likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 24. septembrim.
Paldies arī šim likumprojektam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums darba likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godāties saimnes deputāti, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likuma projektu numurs 1254/4 LP 12, grozījums darba likumā pirmajā lasījumā. Grozījums darba likumā šis tieši konkrētais vairāk kārt tika skatīts komisijas sēdē, likuma projekts Saeima saņēma no ministru kabineta, pēdējā komisijas sēdē, kur skatījām šos grozījumus likumā, darba likumā mēs aicinājām piedalīties, un mūsu komisijas sēdē piedalījās ekonomikas ministrs Arvils Sašerādens. Likuma projekts ir izstrādāts, lai veicinātu nozares ģenerālvienošanās noslēgšanu, šādi nodrošināt augstāku darbinieku tiesību un interešu aizsardzību un ēnu ekonomikā dominējošās aplokšņu algas ierobežošanu. Likuma projekts paredz nozares ģenerāla vienošanās slēdzēju pusē vienoties par mazāku piemaksu par virsstundu darbu, nekā darba likuma 68. panta pirmajā daļā noteikts, ja ģenerāla vienošanās ir paredzēts būtisks minimāla atalgojuma palielinājums. Cienījamie kolēģi deputāti, Sociālo un darba lietu komisija ir lēmusi un aicina jūs atbalstīt pirmajā lasījumā. Mēs neprasām steidzamību, kā mēs to bijām saņēmuši no ministru kabineta, un Sociālo un darba lietu komisija ir apņēmusies vasaras periodā strādāt ar likuma projektu otrajam lasījumam.
Paldies. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums darba likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 19 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Sociālo un darba lietu komisija aicina Saeimu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šā gada 10. jūlijas.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. jūlijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labvakar, laikam jau kolēģi. Likuma projekts grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā tiek virzīts vienotā paketē ar likuma projektu dzīvojamo telpu īres likums. Likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā citā starpā nosaka to, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā arī. Ņemot vērā to, ka likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana spēkā esošā redakcijā ir atsaucies uz likumu par dzīvojamo telpu īri, un tajā ietverto regulējumu ir nepieciešams veikt arī attiecīgus grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas atbilstu likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums jaunajam regulējumam. Likuma projekts komisijai ir izskatīts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret nav atturas 20. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Ņemot vērā, ka nākošais likuma projekts būs dzīvojamo telpu īres likums un viņi kopā saistīti, komisija ir lēmusi, ka skatīt jautājumu un priekšlikumus gaidīt līdz šā gada 1. oktobrim.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. oktobris. Darba kārtībā likuma projekts dzīvojamo telpu īres likums. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi! Jauns likuma projekts dzīvojamo telpu īres likuma projekts izstrādāts, lai precizētu un pilnveidotu līdzšanējo regulējumu, nodrošinātu līdzvērtīgu īrnieku un izierētāju pienākumu un tiesību apjomu, kā arī risinātu citus jautājumus īres tiesību jomā. Jaunais likums pareic noteikt dzīvojamo telpu izīrēšanas un lietošanas noteikumus īres līguma darbības laikā, un līguma izbeigšanas noteikumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir dzīvojamā telpa. Paredzēts arī, ka visi dzīvokļu īres līgumi būs jāreģistrē zemes grāmatā. Pakalpojums būs bez maksas, un reģistrēšana ir plānota kā viens no priekšnoteikumiem, lai būtu iespējama saistību izpildē bez strīdus gadījumā. Tāpat īres līguma reģistrēšana plānota, lai nodrošinātu publiski pieejamu un ticamu informāciju par noslēgtajiem darījumiem, izīrētāja maiņas gadījumā pasargātu gan jaunos īpašumu ieguvējus, gan arī līdzšinējos īrniekus un novērstu iespējamo fiktīvu līgumu slēgšanu. Jaunais likums ļaus pātrināt strīdu izšķiršanu gadījumos, kad īrniekam dzīvojamā telpa jāatstāja pēc īres līguma termiņa beigām, ja nav panākta vienošanās par jaunu līgumu. Īrniekam ir izveidojusies īres parāds vai arī nekustamā īpašuma atsevināšanās gadījumā, ja īres līgums nav bijis ierakstīts zemes grāmatā. Ar mērķi vairāk aizsargāt īrnieku intereses paredzēts, kā izīrētājs īres maksu varēs paaugstināt tikai tad, ja īres līgumā būs iekļauti principi un kārtība maksas paaugstināšanai. Būtiskas izmaiņas plānotas īres līgumu slēgšanas termiņos un jaunie līgumi būs slēdzami uz noteiktu laiku. Termiņam beidzoties dzīvojamā telpa būs jāatbrīvo, ja vien netiks noslēgts jauns līgums, ko paredz iesniegtais likumprojekts. Nobeigamā vēlos vērst uzmanību, ka likumprojekts komisija ir izdiskutēts, konstatējot, ka tam vēl būs nepieciešami ļoti daudzi pilnveidojumi un labojumi. Šobrīd saistībā ar izstrādāto likumprojektu ir daudz neatbildētu jautājumu. Tajā skaitā jautājums par pāries perioda regulējumu, lai saprastu, cik lielā mērā plānotās izmaiņas skars līdzšinējās īrnieku un izīrētāju attiecības. Tā jāskaitā arī denacionalizēto nama īrniekus. Likumprojekts komisija ir izskatīts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajam lasījumam. Lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šodien mēs uzklausījām ekonomikas ministru Arvilu Ašerādenu, kurš starp citu teica, ka lūk, ministrija ļoti aktīvi strādā pie mājokļa politikas, bet tas ir ļoti interesants un sens stāsts, jo es nezinu, kāds varbūt zina, kas ir mājokļa politika Latvijā. Es personīgi to nekad neesmu jutis un nekad neesmu redzējis. Bet šī gadījumā jautājums ir par dzīvojamo telpu īres lietām. Pirmā šā likuma redakcija parādījās 90. gados, kad aktīvi sākās denacionalizācijas procesi un īpašumu atdošana likumīgiem īpašniekiem un to mantniekiem. Uz to laiku izveidojās vesels iedzīvotāju slānis, kas likumīgā kārtā bija izīrējuši dzīvokļus denacionalizētajās mājās. Un lai pasargātu šo, vēlreiz saku, likumīgo īrnieku interesi un aizsargātu viņus no izlikšanas, bija pieņemta šā likuma pirmā redakcija, kur pārsvarā ir runa tikai par šo te jautājumu. Pēc tam laika gaitā viņš ir apaudzis ar dažādiem uzlabojumiem un papildinājumiem, bet būtība palika tā pati un nemainīga. Dažas gadus atpakaļ ekonomikas ministrijas dzīlēs parādījās jauna dzīvojamā telpu īres redakcija, kura pat nav aizgājusi tālāk par ministru kabinetu, jo tā galīgi neatbilda tām prasībām, kas būtu vajadzīgas ievērot šinīta jomā. Tagad parādījās trešais variants, kas, godīgi sakot, dažas lietas sakārto, bet dažas lietas palaiž administratīvajā gultnē. Ja jūs palasīsiet anotāciju, likuma mērķis ir nodrošināt mājokļa pieejamību iedzīvotājiem no vienas puses, No otras puses, attīstīt īres māju un īres dzīvokļu tirgu Latvijā. Attīstīt tirgu sektoru ar administratīvām metodēm, man liekas, nav izdevies nevienā valstī. Šeit likumā, starp 44 pantiem, kas ir ietverti šinī likumprojektā, par administratīvu, par ekonomiskām svirām nav ne runas. Ministrs šodien teica, ka Lūk valdība gatavojās izstrādāt programmu, būvniecības programmu, dodot iespējas pašvaldībām piedalīties šī projektā. Likumprojekts šo te jomu neskar vispār. Tāpēc, runājot par šā likumprojekta vērtību, tā ir diezgan zema. Šeit ir ļoti daudz brāķa iekšējā. Nu, piemēram, no 44 likuma pantiem lielākā daļa reglamentē, kā jāizskatās īres līgumam, ko principā varētu mierīgi noteikt ar ministra kabineta noteikumiem, kas reglamentētu šo te lietu, bet, nu, likumdevējs ekonomikas ministrijas personā ir izvēlējies citu ceļu. Otrs moments. Es varu pārbļaut jebkuru. Otrs moments. Runājot par dažādu sektoru saskaņotību. Šeit ir runa par privātā sektora attiecībām un par publiskā sektora attiecībām. Starp citu, mēs vakar, tā ir ilustrācija mājokļa politikas efektivitātei. Vakar mēs veltījām zināmu laiku, lai ievist jauninājumu sociālo dzīvokļu un sociālo māju likumā. Ja jūs uzmanīgi lasījāt piedāvāto likumprojektu, te vispār ir pieņemts, ka šis te likums, par kuru mēs vakar te cīnījāmies, zaudē spēku ar šā likuma pieņemšanu. Līdz ar to tas darbs ir kaķim zem asts. Un tā, diemžēl, notiek arī ar citām lietām, dalītā īpašuma izbeigšanu un visām citām, par ko jau šodien daudz kas bija runāts. Kāpēc mēs atturamies, balsojot par šo te paketi? Pirmkārt, balsojot par nozīmē atbalstīt ekonomikas ministriju brāķa veidošanā. Otrkārt, mēs nebalsojam pret vienu apsvērumu dēļ, ka šeit ir divas vai trīs normas, kas tiešām būtu liederīgas, ko varētu iestrādāt. Treškārt, tāpēc, ka sen jau tās attiecības, ko ļoti labi regulē civila likums, šeit ir izdalīts tā kā ļoti daudzas citas lietas, speciālā mājokļu sfēru likumā, ko regulē vairāk nekā 10 likumi un vairāk nekā 100 ministra kabineta noteikumi. Haoss te ir briesmīgs, tāpēc, lai vairot haosu, tas nebūtu prāta dabas, bet tomēr, lai izvilk kaut kādu racionālo graudu, tāpēc mēs šoreiz uz pirmo lasījumu atturamies atbalstīt šo te likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labvakar, kolēģi! Šīs likums, manuprāt, ir tāds divu gadu darbs ekonomikas ministrijai, kas ir piedzīvojis šodien Saeimā pirmo lasījumu. Es ceru, ka piedzīvos un gribu paskaidrot, kāpēc tas svarīgi. Ja mēs gribam attīstīt mājokļu projektus reģionos, attīstīt savu dzīvojamo fondu, tad divas trešdaļas no šī likumprojekta ir ļoti svarīgas. Bet tas, ko minēja Daugavpilo kungs, 20 gadu atpakaļ pieņemošo likumu, galvenokārt viņš bija, lai aizsargātu denacionalizēto namu īrniekus. Tā lielākā problēma ir tā, ka šobrīd šī situācija ir krasi mainījusies, un šis likumprojekts, diemžēl, iepriekšējais likums kavē jaunu projektu attīstību, īres namu attīstību Latvijā, jo īpaši reģionos, kur tas tā ļoti aktīvi sāk notikties. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un noteikt viņam pietiekoši garu termiņu, jau šodien apzinoties to, ka šo likumprojektu tālāk būs jāskata nākamajai Saeimai, un aicinu jau arī nākamo Saeimu atbalstīt šo likumprojektu un virzīt tālāk, atrodot balansu starp denacionalizēto namu īrniekiem un īpašuma attīstītājiem. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi.
Es saprotu, ka visi ir ļoti nokaruši, es teikšu tikai vienu teikumu. Viens ļoti pozitīvs moments. Komisija ir vienojusies, ka turpmākajā darbā ar šo te likumprojektu mēs ņemsim vērā komisijas lemto, ka šis likums attieksies tikai uz jaun slēdzamajiem līgumiem. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai pasargātu tos pašus nelaimīgos denacionēto māju īrniekus. Paldies!
Nebūt es slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu dzīvojamo telpu īres līgums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret nav atturas 22. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Kolēģi, tā kā iepriekšēji runātāji arī teica, ka šim likumprojektam ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un labojumi, ja komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 1. Oktobrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. Oktobris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augstu godātie kolēģi saimes deputāti sociālo un darba lietu komisijas vārdā prezentēja likuma projektu numurs 1256/LP12 grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, ko saimes saņēma no ministra kabineta, kurī strādātājs ir labklājības ministrija. Ļoti īsos vārdos, kādi ir galvenie likuma projekti izstrādes un nepieciešamības mērķi. Tātad uzlabot situāciju tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā un pilnīgi iespējams, ka izstrādājot likumu līdz trešajam galīgajam lasījumam, mēs būsim līdz galam paredzējuši un noteikuši normas, kā arī tām personām, kurām ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, būs iespēja saņemt valsts kompensāciju, lai personas paši varētu izvēlēties šos savus tehniskos palīglīdzekļus. Otrkārt, likumprojekts nosaka piemaksu pie ģimenes valsts pabalsts kā papildus ienākumu veidu, kuru neņem vērā novērtējot klienta materiālos resursus, kas vispirmām kārtām attiecas uz personām, kuras pieprasa sociālo palīdzību no pašvaldībām. Likumprojekts paredz pilnveidot no psihoaktīvām vielām atkarīgu personu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saturu, papildinot arī pakalpojuma saņēmēju loku. Ceturtkārt, atbilstoši tieslietu ministrijas uzdevumam un izteiktajam viedoklim likumprojekts precizē deleģējumu attiecībā uz personām ar onkoloģiskajām slimībām, kurām ir tiesības saņemt psihosociālo rehabilitāciju. Un piektkārt, likuma projekts paredz veikt grozījumus attiecībā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saturu un organizāciju personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Cienījamie kolēģi, izskatot likuma projektu, mēs esam saņēmuši arī no sadarbības organizācijas Sustento konstruktīvus iebildumus, priekšlikumus. Komisijas sēdē piedalījās arī citu nevalsts organizāciju pārstāvji, arī Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari valdes locekļi. Aicinu komisijas vārdā pieņemt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Sociālo un darba lietu komisija aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šā gada 3. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. septembris. Darba kārtībā likuma projekts par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi, pirmais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Sveicināt, strādājām ar dokumentu 4883. Mēs šo likuma projektu Latvija groza savu gaisa satiksmi līgumu ar Indiju atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Tas pilnveidos līguma tiesisko pamatu gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas starp Latviju un Indiju, ieskaitot tas uzlabos marketinga sadarbību, maršrūtu elastību un kravas pārvadājumu pakalpojumu liberalizāciju. Ārlietu komisija izskatīja to pirmā lasījumā un atbalstīja komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par protokolu, ar ko groz Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. jūnijas.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 29. jūnijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījumā saimās priekšsēdētāja kolēģi. Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi, kā arī tās veselības, sabiedrības veselības apakškomisija grozījumus likumprojekta pacientu tiesību likums. Būtība ir tā, ka šajā likumprojekta tiek piedāvāts, kā persona ir tiesības dot pilnvarojumu lemt par ārstēšanu tālāko likteni iepriekš izdarot attiecīgo ierakstu vienotajā nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Tātad tajā sistēmā, kas pašreiz top, tam arī paredzēti līdzekļi, lai pievienotu galvenai e-veselības sistēmas būtībai, ir paredzēts, ka cilvēks varēs bez grūtībām online ar elektronisko parakstu, tātad pilnvarot kādu personu, kas lemtu tādos gadījumos, kad persona pati slimības vai citu apstākļu dēļ nav spējīga to izdarīt. Liels paldies vienotības frakcijas deputātam Aleksijam Loskutova kungam, kas veidoja sākotnējo izpratni par to, kā arī palīdzēja juridiski to noformulēt, bet tālāk mēs strādājam ar Saimas juridisko biroju un esam sagatavojuši šo likumprojektu pirmam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pacientu tiesību likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Sociālā komisija ir lēmusi aicināt Saimu noteikt, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 10. jūliju.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūlijas. Darba kārtībā likumprojekts Pedvāles mākslas parka likums, otrais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzintars.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu Pedvāles mākslas parka likums otrajā lasījumā. Saņemti 5 priešlikumi, pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais izglītības kultūras zinātnes komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā gala lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta Pedvāles mākslas parka likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 1 atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam. Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 4. jūlijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi invaliditātes likumā otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Jeļena Lazareva.
Labdien, cienamājas prezīdija kolēģiem. Sociālā un darba lietu komisija strādā ar likumprojekta grozījumu invaliditātes likumā. Otrajām lāsēm ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārās sekretāras lokas priekšlikums ir redakcionāla rakstura un precizē invaliditātes informācijas sistēmas nosaukumu. Komisija pirmā priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais labklājības ministrijas parlamentāras sekretāras lokas priekšlikums papildināja invaliditātes informācijas sistēma lietotāju sārakstu ar divām institūcijām, kurām tik piešķirt tiesības apstrādāt šajā informācijas sistēmā iekļautu informāciju. Komisija otrā priekšlikuma atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir izglītības un zinātnes ministra Karļa Šadurska priekšlikums. Ministra priekšlikums pārējais asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti augstskolas un koledžā studijošajiem nodrošināt papildu finansējumu administrēšanai nevairāk kā 5% apmērā no šiem pakalpojumu piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu, bet es vēlos pieteikties. Izteikt savu viedokli uzreiz
paru. Tad jūs vēlaties debatēt.
Jā.
Nospiediet lūdzu pogu mikrofons. Jā. Uzsākam debates. Vārds deputātē Jelinai Lazarevai.
Kolēģi, vēršu jūsu uzmanību, ka šis priekšlikums komisijā netika pietikami izdiskutēts. Priekšlikums ir neskaidrs, noteikts finansējuma apjoms 5% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem tikai un vienīgi finansējuma administrēšanai personām ar invaliditāti augstskolas un koledža studējošajiem. Vēlos atgādināt, ka asistenta pakalpojuma nepieciešama valsts budžeta finansējuma aprecināšanas un piešķiršanas kārtībā nosākā ministru kabinets. Tā ir ministru kabineta kompetence, nevis finansējumu apjomu nosaka likumā. Tāpēc aicinu jūs atturēties, balsot par šo priekšlikumu. Un prasu tādu balsojumu,
debates slēdzu. Komisija priekšlikumu ir atbalstījusi. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret nav atturas 21. Priekšlikums ir atbalstīts. Ceturtais.
Ceturtais labklājības ministrijas parlamentāras sekretāras lokas priekšlikums pārēc pagarināt ministru kabineta noteikumu izdošanas termiņu līdz šī gada 1. Novembrim. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir izglītības un zinātnes ministra priekšlikums un pareiz asistenta pakalpojumu ieviešana personām ar invaliditāti augstskolas un koledžā studijušajiem stāja spēkā 2019. Gada 1. Janvāri. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijā vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 3. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 3. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts dzīvnieku audzēšanas un cilts darba likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naldiņš.
Godātie deputāti, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu dzīvnieku audzēšanas un cilsdarbu likumā. Likums sagatavots ar mērķi ieviest Eiropas parlamentu un padomes 2016. Gada 8. Jūnija regulu, un lai uzlabotu dzīvnieku audzēšanas un cilsdarbu sistēmu. Likumprojektā ir paredzēta precizēta valsts pārvaldes iestāžu biedrība un organizācija, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku un mājas istabas dzīvnieku audzēšana un ciltsdarba kompetence un noteikti jaunu uzdevumu Latvijas lauksaimniecības universitātē, kā arī nodrošināt Latvijas normatīvo aktu un Eiropas Savienības tiesību normu savstarpēju saskaņotību. Lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumi līdz 31. augustam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Kurš augusts?
31.
Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. augustam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi zemes pārvaldības likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romans Naudiņš.
Tā, tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi tad izskatīšanai plenārsēdē grozījumi zemes pārvaldes likumā. Mums ir saņemti komisijā 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī Tavara kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī Tavara kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Tavara kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais mūsu bijušā kolēģa Ingmāra Līdekas priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais arī Līdekas kunga priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un septītais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Arnīša kunga priekšlikums, kurš arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūgums atbalstīt trešajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Otrajā lasījumā.
Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu zemes pārvaldības likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 31. augustam šajā gadā.
21. vai
31.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. augusts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts fondāto pensiju likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sugraba.
Tātad, cienījamie kolēģi, otrajam lasījumam piedāvātie grozījumi valsts fondāto pensiju likumā. Nu, faktiski risina jautājumu, kas ilgu laiku ir bijis sabiedrības aktualitāte par šo pensiju kapitālu mantošanas iespējām. Un komisija šos grozījumus sāka diskutēt jau rudens sesijā, turpināja ziemas sesijā un pavasara sesijā. Mēs esam veiksmīgi nonākuši pie komisijas prāta ļoti veiksmīgi risinājumi, jo šo grozījumu sagatavošanā uz otro lasījumu iesaistījās gan Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Finanšu kapitāla tirgus komisija, Latvijas banka, Zvērināta Natura padome, Latvijas komercbanku asociācija un arī pilsoņu iniciatīvas, kas bija iesnieguši arī Saeimā iniciatīvu par mantojumu otrā pensiju līmeņa uzkrājumu iesniegumu arī šīs iniciatīvas pārstāvji. Tātad kopumā tiek piedāvāti izskatīšanai 18 priekšlikumi, un pirmais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz trīs iespējas rīcībai ar fondēto pensiju kapitālu. Tas ir to ieskaitīt pirmā līmeņa pensijas veidošanai. Tad pievienot mantojumā ietvertās personas fondētās pensijas kapitālam vai arī nu, paredzēt šiem pensijas kapitālam vispārējo mantošanas kārtību civila likuma noteiktajā kārtībā, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais komisijas izstrādātais priekšlikums, kurš paredz rīcību tajos gadījumos, kad fondēto pensijas schēmas dalībnieks pieprasa vecuma pensiju un kāds ir iespējas izvēlēties, ko darīt ar šo uzkrāto fondēto pensiju, tātad vai nu pievienot nefondētajam pensiju kapitālam vai arī iegādāties dzīvības apdrošināšanas mūža pensijas polis. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas septītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš jau paredz detalizētu schēmu rīcību, kādā veidā institūcijas rīkojās un attiecīgi arī tie cilvēki, kuri saņem šo mantojumu fondētās pensijas kapitālam. Arī šis septītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk no 8. priekšlikuma līdz 16. priekšlikumam ieskaitot visi ir atbildīgās komisijas priekšlikumi, kuri izslēdz pirmajā lasījumā nobalsotās redakcijas un īsi paskaidroši tā, kad Saimā mēs skatījāmies 2018. Gada budžeta likuma paketē esošos likumus, tai skaitā šajā paketē bija arī fondēto pensiju likums, tad faktiski grozījumi visos šajos pantos jau tika veikti paketes likuma ietvaros un ir stājušies spēkā ar 1. Janvāri, tāpēc komisija lēma, ka tālāk šīs redakcijas uzturēt vairs nav aktuāli, un izslēdz šīs pirmā lasījuma redakcijas. Tad 8. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 9. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums paredz termiņu, kādā stājās spēkā šie grozījumi, kas tātad noteiks rīcību ar fondēto pensijas kapitālu, tas ir ar 2020. Gada 1. Janvāri. Tāpat arī šis 17. priekšlikums paredz to, ka 80% no šī fondētā pensijas kapitāla būs pakļauts šai brīvajai rīcībai, savukārt 20% no kapitāla tiks ieskaitīt pirmajā pensiju līmenī, un tas ir tāpēc, ka, kā jūs ziniet, no 10. Gada pensiju likumdošanā darbojās iespēja, ka valsts daļu no iedzīvotājiem, gadījumos, kad viņiem pašiem nav ienākumi, par viņiem veikt šo valsts apdrošināšanu, un tas nebūtu pareizi, ka arī valsts veiktās iemaksas nonāktu šajā kopējā vispārējā mantošanas sistēmā, tāpēc šeit ir paredzēts mehānisms, ka 80% no fondētā pensijas kapitāla pakļaujošai mantošanas sistēmā un 20% tiek pieskaitīti pirmajam līmenim, 17. Priekšlikumu, protams, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un 18. Priekšlikums par likuma spēkā stāšanās normām arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā atbalstīt grozījumus valsts fondēto pensiju likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzami šā gada 18. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 18. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Labvakar, kolēģi. Tātad Sociālo un darba lietu komisija ir sagatavojusi jums šo likumprojektu grozījumu tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā otrajā lasījumā. Ar šo likumprojektu Sociālo un darba lietu komisija strādā kopš pagājušā gada 15. septembra. Šajā laikā par šo likumprojektu ir notikušas vairākas komisijas sēdes, kā arī tika izveidota darba grupa, kas strādāja, lai saskaņotu dažādu interesēto pušu viedokļus šī likumprojekta tātad tapšanā un normu precizēšanā un noslīpēšanā un konsensus panākšanā. Un te jums ir mūsu darba rezultāts, un šodien mēs skatām otrajā lasījumā četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – veselības ministri Anda Čakša. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums deputāta Vitālija Orlova daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot par šo priekšlikumu, par šo likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 3. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījamie kolēģi, budžeta komisija pirmajā lasījumā izskatījusi sekojošo likumprojektu grozījuma kredītiestāžu likumā, kas paredz efektivizēt kredītņēmēju kredītspējas novērtēšanai nepieciešamo informāciju starp dažādu veidu aizdevējiem, lai novērst situāciju, kad viens tas pats aizņēmējs dažādās nebanku kreditētāju sistēmās aizņemās sev nepiemērotu daudz kredīt līdzekļus. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš otrajam lasījumam 3. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 3. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ramans Naudiņš.
Tā, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija sagatavojusi grozījums jūrlietas pārvaldes un jūras drošības likumā, kas paredz normatīvā regulējuma uzlabošanu kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas jomā. Patreizējās sistēmas tiks apvienotas vienotā valsts informācijas sistēmā, starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā. Sistēmas pārziņas būs satiksmes ministrija, turētājs Latvijas jūras administrācija un spēkā tas stāsies 19. gada 1. janvārī. Lūgums atbalstīt pirmajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu līdz šī gada 31. augustam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. augusts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ramans Naudiņš.
Tā, kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija aicina skatīt pirmajā lasījumā komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kurā iekļauti likumprojekti grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā numur 1290 šķērsvīt LP12 un grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā numur 1295 šķērsvīt LP12, par kuriem mēs pagājušajā nedēļā lēmām un nodevām tautsaimniecības komisijai skatīšanai. Kā rāda līdzšinējā prakse no patērētāju tiesības aizsardzības centra pētījuma izrautot kopš 2016. gada 1. janvāra, kad patērētāju tiesību aizsardzības likumā spēkā stājās virkne ierobežojumu, efektīvs regulējums tās augto atro kredīti ierobežojumiem nav panāks. Tieši otrādi 2017. Gadā vērojama nebanku kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja lielāka aktivitāte audzis izsniegto kredīta apjoms. ir nepieciešams izmaiņas nozares normatīvajā regulējumā. Piedāvāto grozījumu mērķis ir aizsargāt patērētāju, lai tas nenonāk pārāk lielās parādsaistībās, nodrošināt kredītspējas vērtēšanai nepieciešamās informācijas pieejamību patērētāju kredīta devēju starpā, uzlabot kredītspējas vērtēšanai nepieciešamās informācijas kvalitāti, veicināt patērētāju maksātspējas izvērtēšanu, kā arī nodrošināt kredītu kopējo izmaksu samērīgumu. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad deputējs ir pieteicies deputāts Edvards Smiltēns, vai uzsākam debates vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, šis viens no pēdējiem likumprojektiem, bet es domāju ļoti nozīmīgs. Runājot par ātriem kredītiem, paceliet roku, kurš no jums ir izmantojis ātro kredītu pakalpojumus pēdējo 3 gadu laikā. Ir kāds? Pareizi. Jo jums tas nav aktuāli un uz jums ātro kredītu mērķa auditorija netiek virzīta, ja jūs neesat viņa mērķa auditorija. Tiem, kuriem ir stabili labi ienākumi, viņiem nevajag aizņēmumu. Viņi drīzāk veido uzkrājumus. Tiem, kuriem ir stabili legāli ienākumi, bet nelieli, viņiem arī nevajag aizdevums, jo bankās var saņemt šos aizņēmumus un kredītkartes. Savukārt tiem, kuriem ir regulāras naudas grūtības, nelegāli ienākumi, sabojāt kredītvēsturi, kur finanšu lēmums pieņem arī emocionālu impulsīvu, jā, tie ir īstie kolēģi. Uz tiem attiecās tās reklāmas, kas tiek laistas no ātro kredītu kompānijām. Jo ātriem kredītiem nav nosacījumi tikai atsūtīt SMS vai noklišķināt internetā. Īsāk sakot, cilvēki, kuri ir hroniskās finanšu grūtībās un kuriem ir smags materiālais stāvoklis, tie ir īstie, uz kuriem attiecās ātrie kredīti. Bet, kolēģi, ir krimināla likuma 201. Pants augļošana par dažāda veida aizdevumiem, kur izdarīt apzināti izmantojot aizdevumu ņēmēju smago materiālo stāvokli, un kuru nosacījumi ir viņam pārmērīgi apgrūtinoši, soda ar izlaicīgu brīvības atņemšanu vai piespiedu darbu naudas sodu. Ātrie kredīti vairumā gadījumu ir ar likumu atļaut šādu augļošanu, jo šie aizdevēji balansē uz šīs smalkās robežas starp likumā atļauto darbību un kriminālu atbildību par neatļautu augļošanu izmantojot aizdevumu ņēmēju smago materiālo stāvokli. Tas ir skaidri redzams biznesa modelis. Cilvēkam ir finanšu problēmas, viņš aizņemās naudu, viņš nespēja atmaksāt, viņš paņem citu kredītu. Tā ir ierasta prakse, un šoreiz daudz lielāka. Tā ir tāda noslēgta apaļveida sistēma, vai drīzāk apaļa cilpa, kurā šis cilvēks iekrīt. Palasam Nacionālo attīstības plānu, kas runā par Latviju, Latvijas situāciju un nākotnes vīziju. Kas ir galvenie izaicinājumi? Tur rakstīts, ka nabadzības līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. No ienākuma līmeņa Latvija ir visnevienlīdzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Kolēģi, ātrie kredīti balansējušas smalkās robežas, kas cilvēks ieved parādverdzībā un vēl lielākā trūkumā nabadzībā atņemošo cilvēku nākotnes iespējas nopelnīto izmantot savām personīgajām vai ģimenes vajadzībām. Tāda savdabīga dzimbūšana. Maldīgs ir arī priekšstats, ka ātrie kredīti tie ir īstermiņa aizdevumi bez nodrošinājuma. Nodrošinājums, kolēģi, ir ļoti vērtīgs. Tiek ieķīlāti visi nākotnes ienākumi, kas gūti smagā darbā. Skaidri un gaiši ziņojumi parāda, ka 170 tūkstoši cilvēku Latvijā nespēja laicīgi veikt maksājumus virs 200 eiro. Tā ir tā mērķa auditorija ātriem kredītiem. Kas kavē maksājums ir virs 2000 eiro, tie ir aptuveni 45 tūkstoši cilvēki. Šajos kavētajos maksājumos arī ir maksājumi par ātriem kredītiem. Rezultātā valsts cīnās ar smagām problēmām, kas pat vairs nav ne ilgtermiņā, bet jau tieši šodien tās problēmas ir būtiski apdraudējumi mūsu valsts nākotnei un ekonomikai. Valsts cīnās par to, lai atgriezt aizbraukušos, taču tā ar cīņa ir sakā. Cēlons bieži vien ir pārliek lielās finanšu saistības, kur dēļ cilvēki dodas prom uz ārvalstīm peļņā. Mēs esam redzējuši LNT sižetus un citus, kur cilvēki to min kā vienu no argumentiem aizbraukšanai. Valsts cīnās arī ar ēnu ekonomiku. Šodien pieņemam arī šo te čeku loterijas likumu, kā instrumentu, kādā veidā cīnīties ar to. Darba laika uzskaita būvniecībā un citas lietas. Tās ir sekas, kolēģi.
ir vesels nozares, kurās ļoti labi ir pazīstama situācija, kur darba ņēmējs tieši uzstāja uz samaksu skaidrā naudā, nevis darba devējs, uz samaksu aploksnē. Tad ātrie kredīti ir ēnu ekonomikas viens no cēloņiem. Un tas nav nekāds mīts. Vakardien, tad aizvakar, LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš komisijas sēdē sacīja, cilvēku skaits, kurus var nodarbināt, katru gadu samazinās. Un tā ir realitāte, kad darbinieks iet pie darba devēja un saka, man ir parādi, un tāpēc lūdzu maksāt man aploksnē. Aploksnē, kolēģi. Tad šis cilvēks nebūs sociāli apdrošināts, un sloks gulsies uz pārējo nodokļu maksātāju pleciem. Tie ir miljonu eiro zaudējumi Latvijas valsts budžetam. Tā Latvija zaudē savus cilvēku resursus un nodokļu maksātājus. Un LTRK aicināja Saeimas tautsaimniecības komisiju uz aktīvu rīcību jau šajā vasarā. Kolēģi, mēs pieņemam likumus, kur šiem nodokļu nemaksātājiem mēs liedzam piekļuvu veselības aprūpei un citādi mēģinām stimulēt, lai viņi maksātu, taču tā ir cīņa ar sekām, nevis ar cēloņiem. Patērētē tiesība aizsardzības centra pārskats sniedz diezgan reālu skaidru bildi, ka nebanku sektora kreditēšanas pakalpojums sniedzēji patērētājiem no jauna izsnieguši kredītus 586 miljonu eiro apmērā, kas ir par 48 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā, tātad par 9% vairāk. Otrs, kas ir būtiski, arvien aktīvāk tiek izmantot distances kredītu pagarināšanas pakalpojumu. Kopējais distances kredītu pagarinājuma skaits ir palielinājis par vairāk nekā 40%. Uz pagājušā gada 31. decembri nebanku kredītdevēja portfelī bez pagarinājuma bija tikai trešdaļa distances kredītu ar atmaksu vienā maksājumā. Pretēji tiem rezultātiem, kas bija iepriekš, kur šāds īpatsvars bija daudz lielāks. Īpaši audzis ir to kredītu skaits, kur pagarināt ir trīs vai vairāk reizes, no 36% uz 43%. Kolēģi, tādēļ tos vairs nevar nosaukt par ātrajiem kredītiem, tie jau ir kļuvuši par garajiem kredītiem. Jo nomaksāt nav iespējams, tad piedāvā kredītu saskaldīt, maksāt pēc maksājuma grafika, un tas jau drīzāk līdzinās banku pakalpojumiem tikai ar mežonīgu procentu likmi. Izejas šiem cilvēkiem nav. Bankās pārkreditēties arī vairums nevar, un šie cilvēki nonākuši parādas lazdā. Tie jau ir tūkstoši. Tādēļ Latvijas reģionā apvienība piedāvā turpmāk noteikt visiem skaidrus spēles noteikumus, visi zinātu, ka kur naudu aizņemies, tur maksimālā aizņēmuma likme šīs te kopējās izmaksas nepārsniegs 25% un visiem vienāda spēles noteikuma. Vai 0,07% dienā. Viss, kas pārsniedz šos 25%, būs atbilstoši krimināla likuma 201. Pantā noteiktajam neatļaut augļošanu, izmantojot personas smago materiālo stāvokli. Līdz ar to, Latvijas reģiona apvienība vēlas radikāli mazināt Latvijas cilvēku parādu verdzību, tai sekojošo emigrāciju un aiziešanu ēnu ekonomikā. Šis likumprojekts ietver tos grozījumus, ko mēs virzījām pagājušā sēdē, un arī tos steigā sagatavotos grozījumus no ekonomikas ministrijas puses. Šie ir apvienot vienā. Es ceru, ka komisijas vadītājs, arī uzņemoties atbildību kā ziņotājs, būs pietiekami enerģisks, lai šīs vasaras laikā šos grozījumus virzītu cauri un šo jomu sakārtot. Paldies, aicinu atbildību.
Godātie kolēģi, pirms turpinām debates, deputāti Jābu Mēri, Dalderis, Brīgmanis, Dzinters, Gaidis Bērziņš, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 18 atturas nav. Tātad Saeimas sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es ierosinu absolūti elementāru veidu, kā šo atrisināt. Darām kā kristietība jūdaisms un islams ir teicis, augļošana ir grēks un aizliedzam. Un viss būs kārtībā, nebūs nekāda problēma. Ņemam un aizliedzam augļošanu.
Debata slēdza vai komisijas vārdā, kas ļoti īsti piebilstam?
Nav tas piebilstams, komisija katrā ziņā strādās. Un,
Paldies jums zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 5. jūlijam šajā gadā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šajā gada 5. jūlijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sadarbībā ar Centrālo vēlēšanas komisiju ir izstrādājis grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanas likumā. Grozījuma mērķis ir turpināt pilnveidot vēlēšanu sistēmas attīstību kopumā, bet šajos konkrētajos grozījumos, lai nodrošinātu vēlētājiem plašāks iespējas Eiropa parlamenta vēlēšanās, izraudzīties sev vērtāko vēlēšanas iecirkni. Rezultātā tiktu paaugstināta vēlētāju aktivitāte. Atcerieties, ka 2004. Gadā Eiropa parlamenta vēlēšanās piedalījās 41,34% no balsstiesīgiem vēlētājiem, bet 2014. Gadā vairs tikai 30,24%. Likuma projektā piedāvāti papildus risinājumi, ka vēlētājs, iepriekš reģistrējoties, var nobalsot klātienē arī vēlēšanu iecirknī ārvalstīs, un ka vēlētājs Latvijā 3 dienu laikā pirms vēlēšanu dienas var nobalsot jebkurā iecirknī, ja iespējams nodrošināt principa viens vēlētājs, viena balss ievērošanu. Tas ir attiecīgais vēlēšanu iecirknis un vēlēšanu iecirknis, kura vēlētājs sarakstā vēlētājs ir reģistrēts, Centrālās vēlēšanas komisijas noteiktā kārtībā nodrošina vēlētāju sarakstu elektronisku datu apmaiņu. Vēlēšanu iecirkņu komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts, var apstiprināt, ka vēlētājs nav nobalsojis. Šādi grozījumi Eiropa parlamenta vēlēšanas likumā būtu laba iestrāde, ko varētu izmantot arī nākošajās vietējā pašvaldību un arī Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšanu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 14. augusts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. augustam. Godā tie kolēģi, mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par piekrišanu personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai personas deklarētajā dzīvesvietā, personas lietošanā esošajā automašīnā un kratīšanas rezultātā izņemto mantu apskatei, kā arī automašīnas izņemšanai un apskates izdarīšanai pēc darba un iekļaut šo lēmuma projektu pēc darba kārtības 58. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi par šīm darba kārtības izmaiņām? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, visi noteikti ir dzirdējuši tā vai citādi par dažādām peripetijām un grūtībām saistībā padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekta, gan izstrādi, gan apstiprināšanu, gan tālāk virzību. Tagad, kad viss šie jautājumi ir pilnībā atrisināti, beidzot var sākt būvniecību, taču ir pilnīgi skaidrs, ka līdz 18. Gada 1. Oktobrim, ka šobrīd ir noteikts likumā, ka beigu termiņš šo projektu nav iespējams realizēt, jo viņu paredzēts realizēt arī divās kārtās. Ņemot vērā visus šos apstākļus, budžeta finanšu nodokļu komisija aicina pārlikt šo termiņu uz 2020. gada 31. decembra, lai attiecīgi varētu plānot budžetu nākamajiem gadiem. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmām kārtām šī likuma projekta steidzamību.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas okupācijas muzeja likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 1 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, kā jau minēja, tas faktiski ir tehniski rakstura grozījums, kas saistīts ar budžeta pieņemšanas procedūru. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt arī šodien otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma kredītu reģistra likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis likumprojekts faktiski ir saistīts jau iepriekš izskatītajiem grozījumiem patērētāja tiesību aizsardzības centra likumā, tiesību likumā un arī attiecīgi grozījumu kredītiesāžu likumā. Un faktiski šis likumprojekts runā par to, ka nebanku kreditētāji kļūst turpmāk par kredīta reģistra lietotājiem un attiecīgi arī tiks sniegts gan saņemt ziņas par šiem nebanku kredītiem. Arī Latvijas Bankas kredīta reģistrā šis likumprojekts ir sagatavots komisijas virzīts un sagatavots likumprojekts, kur faktiski sagatavojas Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Banku. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu kredītu reģistra likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. septembris.
Paldies. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. septembris. Tātad ir priekšlikums par termiņu. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Viļumam.
Jā, cienījami kolēģi, tā kā kredītu reģistra likumā grozījumu un īstenībā arī pirms tam mūsu izskatītie kredīti iestāžu likumā grozījumi lielā mērā saistās ar likuma projektu, kas nāk no tautsaimniecības komisijas, respektīvi grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un tajā savukārt priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5. jūlijs. Tā man būtu aicinājums, ka arī šim likuma projektām, kas ir savstarpēji ļoti saistīti, šis priekšlikumu iesniegšanas termiņš būtu 5. jūlijs, nevis atlikt līdz 3. septembrim. Es aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šim likuma projektām 5. jūlijā.
Paldies. Tātad ir priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 5. jūlijs. Mums pēc procedūras ir jābalso par tālāko termiņu. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta grozījuma kredītu reģistra likumā otrajam lasījumam šā gada 3. septembris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 8 atturas 2. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valēns.
Vakar vēlreiz, kolēgi, likuma projekts izstrādāts balstoties uz komisijā, balstoties uz dažādu nevalstisko organizāciju, piemēram, Latvijas ārstu biedrību, Latvijas zvērinātu revidentu asociāciju, Latvijas arhitektu biedrību, advokātu padomus iesniegtajām vēstulēm komisijām. no tika saņemts arī ministriju dažādi priekšlikumi. Izstrādātais likumprojekts paredz iespēju atbrīvot no pienākuma iesniegt valsts amatpersonu deklarācijas tās privātpersonas, kuras deleģētas valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanu. Likuma 4. panta 3. darā minētiem subjektiem tāpat. Likumprojekts paredz to, ka 4. panta 2. darā minētiem valsts amatpersonām ir pienākums iesniegt valsts amatpersonu deklarācijas tikai tad, ja to noteica publiskas personas institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, ņemot vērā attiecīgā amatā personas iespējamos korupcijas riskus. Tāpat likumprojektā paredzēta ir arī kārtība, kad amatpersona iesniegtās deklarācijas turpmāk sistēmā glabāsies 5 gadus, tas ir balstoties uz jaunās datu regulas vajadzībām, šie dati nevar glabāties mūžīgi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
10. augusts.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 10. augustam. Un darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšanu, lēmumu projekts par piekrišanu personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai personas deklarātajā dzīves vietā, personas lietošanā esošajā automašīnā un kratīšanas rezultātā izņemto mantu apskatai, kā arī automašīnas izņemšanai un apskates izdarīšanai. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs godīgi kolēģi deputāti. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija savā šā gada 21. jūnija sēdē izskatīja ģenerāla prokuratūras iesniegumu par piekrišanu personas kārtīšanai, kārtīšanas uzsākšanai, personas deklarētajā dzīves vietā, personas lietošanai esošajā automašīnā un kārtīšanas rezultāta izņemto mantu apskatei, kā arī automašīnas izņemšanu un apskates izdarīšanai pēc 12. Saimas deputāta Skolda Kļaviņa pēc krimināla likuma 38. panta otras daļas. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Noklausoties korupcijas novēršanas un apkošanas birojā un ģenerāla prokuratūras pārstāvjus, deputāti vienbalsīgi balsojot par atbalstīja Saeimas juridiska biroja un komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Askoldam Kļaviņam.
Labdien, cienījamie kolēģi, ko es neesmu sasveicinājies. Ja, priekš manis, tāpat kā priekš jums, tas bija pārsteigums. Ja, tad nu, man nav nekas iebilstams. Ja, tad, ja vajag, es laipni atļaušu apskatīt visu, kas ir manā dzīves vietā, visu, kas manā automašīnā. Ja, tad jau kādu laiku līd baumas, ka, tas ir, ka būs tāda lieta par to, ka es tad nomainīju savu deklarēto dzīves vietu uz Liepāju. Nu, tie, kas man pazīst, zina, ka es katru nedēļu Liepājā esmu. Tad man tur ir mājas, tur tiešām arī uzpildos tur, un, ja tas ir saistīts ar degvielu un automašīnu, kā tas ir lēma projektā, bet visādā ziņā es jūs lūdzu mierīgi tad atbalstiet, es tiesības sargājušām iestādēm arī visu parādīšu, izstāstīšu un ceru, ka tas viss tiks atrisināts. Paldies.
Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Godējumie kolēģi, Zaļo zemnieku savienība atbalstīs Askola Kļaviņa izdošanu. Mēs uzskatām, ka deputāts nevar slēpties aiz savas imunitātes, un otrs jautājums, es absolūti uzskatu, ka tas nav politisks pasūtījums, un kā šai laikā mīlu daši labs runāt priekšvēlēšanu gaisotnē, ka viss, kas ar deputātiem notiek, ka tas ir kaut kādas sazvērstības teorijas. Es absolūti uzticos mūsu tiesību sargājušo institūciju godaprātam, viņu profesionalitātei. Es esmu absolūti pārliecināts par savu deputātu, frakcijas deputātu Askalu Kļaviņa godaprātu, lai izšķir šo jautājumu tiesības sargājušie orgāni, un tā būtu vispareizākā rīcība, un mēs balsosim par Askalu Kļaviņa izdošanu.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi! Tā tam arī jānotiek, kā tagad notiek. Es nedomāju par to, ka jāestu deputāti, es domāju par procedūru, kā mēs redzam, notiek. Jo Vakardien tas, kas notika, tas neiztur kritiku. Man ir priekšā dokumenti, ko mēs vakar saņēmām, kaut ko kratīt redzams no lēmuma. Tad ir informācija no Gunāra Kūtra, kas informēja, ka Vitālijs Orlovs kaut kādu iesniegumu iedevas par kaut ko. Sēdē mēs nedzirdējām neko sakarīgu. Nu, piedodiet, šodien ir skaidrs, ģenerāla prokuratūras iesniegums ir kratīt Askoldu Kļaviņu un tas acīt Orlova kungs mandāta komisijas vadītājs arī paskaidro, ka principā runa ir attiecīgi par dienas stāvku ļaunprātīgu izmantošanu, es sapratu. Ja, ja runājam par kaimiņu, nu tas mums godu nedara, pirmkārt tas, kas notika vakardien. Es vēl gribēju pie reizes piezīmēt, ja es esmu tribīnē ticis, vai ne, ka mums ir saimes kārtības rūles. Un, diemžēl, bija darba grupa tāda par saimes kārtības rūli, ko vadīja Soli Tāboltiņa. Un tur arī mēs aplokojam šo jautājumu par 17. Pantu, kas faktiski ir tālākās sekas, gan iespējamās sekas. Gan Artusam Kaimiņam, gan Askoldam Kļaviņam, tā ir krimināla vajāšanas uzsākšana un atsatīšana no saimes sēdē. Manuprāt, tas nav pareizi, ja kādam kādas sliktas lietas karājās, tad viņas arī šobrīd ir ar visu to kratīšanu. Vēlētājiem pēc tam nevarēsiet iestāstīt, ka Askolds Kļaviņš ir eņģels, bet mēs viņu tā nokritījām katram gadījumam, vai ne, ja pat tālāk krimināla vajāšana neseko. Ar to es gribu teikt, ka attiecīgi šo 17. Pantu vajadzētu vai nu grozīt, vai nu slēgt, mēs jau to vairs nepaspēsim darīt, un deputāts, pret kuru uzsāk kriminālu vajāšanas, viņam vajadzētu turpināt saimes sēdēs strādāt, jo tas īsti pareizi nav, kā piemēram notika ar Dainu Liepiņu. Katrā gadījumā šodien es varu uzslavēt, ja, ka dienas laikā notika fantastiska evolūcija, ka gan saimes juridiskais birojs ņēma visu vērā, gan arī mandāta komisijas vadītājs Saulokums. Paldies. Es ceru, ka nākošreiz jau parādīsies krimināla procesa panta, kad būs kāda kratīšanas, jo ārkārt sēdus.
Vārds deputātam Andrejam Jūdinam.
Godātie kolēģi, es ļoti ceru, ka šodien mums nebūs grūti pieņemt pareizu lēmumu, jo ja institūcijas prasa atļauju veikt kratīšanu, mums nav nemazāka pamata šaubīties un balsot pret vai atturēties, bet man gribētos atgādināt, ka 11. Saimā mēs vairāk kārt diskutējam par nepieciešamību grozīt Satversmes 29. Pantu, kas nosaka imunitāti. Un mēs vakar balsojam, pieņemam lēmumu šodien, un es domāju, ka visam ir jāsaprot, kad mēs runājam par apcietināšanu, par kriminālu vajāšanu, ir loģiski, ka mēs apspriežam jautājumu un pieņemam lēmumu. Bet krātīšana ir sava īpatnība, un situācija, kad prokuratūra vai knāba vai policija tā vietā, lai brauktu un ātri veiktu šo darbību, brauc uz saimu un lūdzu atļauju, un es atvainojos arī šodien, es redzēju, pirms šeit mēs sākam runāt un diskutēt, jau mediji nopublicē gan vārdu, gan uzvārdu. Tas nepalīdz tieši tad efektīvam pienākumu pildīšanu. Līdz ar to, kolēģi, es uzskatu, ka mums ir tiešām ir pamats atgriezties pie Satversmes grozījuma un grozīt 29. Pantu paredzot, ka kratīšanu var veikt arī nesaņemot saimas piekrīšanu. Bet es ļoti ceru, ka mēs varēsim to pieņemt. Bet šodien es domāju, ka kolēģim nav šaubu, ka ir jāatbalsta attiecīgs lēmums.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Jā, kolēģi, vakar bija absurds, un šodien tas absurds, manuprāt, arī turpinās. Vieniem asu dēļ, pirms pieņemt lēmumu, man ir jāredz kaut kāds pamatojums. Es šo te pamatojumu neredzu. Vai bieži mēs atbalstam vai neatbalstam komisijā pieņemtos lēmumus? Bet viņi arī ir slepeni, un arī viņi to nevar pateikt. Vispār pieņemtā praksa vienmēr ir bijusi, ka ģenerāla prokuratūra raksa kaut kādu paskaidrojumu, ar kuru iepazīstina deputātus. Tālāk, Jodinkungs, jūs esiet ļoti izcils pēdiņās speciālists. Tā ir manā uztverē. Nākošais. Kolēģi, ir ļoti elementāri. Pirms pieņemt lēmumu, bet varbūt to visu varēja izdarīt mierīgi, klusi, bez saimas lēmumu. Ja cilvēks nav aicināts uz nopratināšanu, ja viņam nav piedāvāts uzrādīt kaut ko, kāpēc tas netiek darīts? Principā tās ir elementāras lietas, ko jebkurš izmeklētājs skaidri zina. Ja deputātam nav iebildumu, nekāda imunitāte nespēlē absolūti nekādu lomu.
Es personīgi nevaru balsot pār vai pret vai atturēties vieniemasa dēļ. Es neredzu šo te pamatojumu, kāpēc tas netika veikts iepriekš normālā kārtībā un kāpēc tagad jādod saimas piekrišana.
Debates slēdzu vai Orlova kungs komisijas vārdā vēl kaut ko vēlas piebilst, nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai personas deklarētajā dzīvesvietā, personas lietošanā esošajā automašīnā un kratīšanas rezultātā izņemto mantu apskatei, kā arī automašīnas izņemšanai un apskates izdarīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Ringolds Balodis.
Godātie kolēģi, tātad 1991. gada 26. augustā mūsu pārējais laika parlaments augstākā padome lēma izbeigt LPSR valsts drošības komitejas darbību Latvijas teritorijā. Ir pagājuši veseli 27 gadi, kopš šis lēmums ir pieņemts, un mēs šodien 2018. gada 21. jūnijā lemsim par likuma projektu, kas noņems slepenības zieģeli maisiem. Nu, gandrīz noņems, jo tie tiks Nacionālā arhīvā ievietoti un interesanti tos varēs aplūkot arhīvu telpās. Ja nepieņemsim šo likuma projektu, tas arī nebūs iespējams. Saviem vārdiem komisijas vārdā es teiktu, šis likuma projekts paredz maisu atvēršanu, bet nenodrošina īsti čekas maisu apskatu. Paredz analīzi, bet nenosaka kārtību un metodoloģiju, kas būtu jādara arhīvam. Likuma projekti ir sagatavojis Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas darba grupu, un es īpaši gribu paslavēt Ritvaru Jansonu, kuri izmisīgi pēdējā mirklī sagatavoja faktiski nu, diezgan labu, manuprāt, likuma projektu. Darba grupā dalību ņēma virkne ministrija, tieslietu, kultūras, izglītības un zinātnes ministrija, bija arī pārstāvi no Latvijas Nacionāla arhīva, Satversmes aizsardzības biroja, valsts data aizsardzības inspekcijas un Saeimas juridiskā biroja. Tāpat darba grupā bija LPSR VDK Zinātniskās izpētes komisijas locekļi, uz kuru gala ziņojuma darba grupa gan gaidīja veltīgi. Un lielā mērā tieši šī gala ziņojuma neesamība arī noteikusi šī likuma projekta nosakāmo gala rezultātu. Pirmkārt, kas man būtu jāsaka jums bez visu tā, kas anotācijā rakstīts, respektīvi skaidrāk jāpasaka. Pirmkārt, līdz ar šā likuma pieņemšanu VDK arhīvs juridiski un praktiski tiek centralizēts savāks no dažādām institūcijām, no drošības policijas iekšlietu ministrijas, informācijas centra arhīva un satversmes aizsardzības biroja un faktiski kļūst par tādu vienotu nedalāmu kopumu, kas tiek ievietots Nacionālā arhīvā, kur šiem dokumentiem ir paredzēta mūža glabāšana, mūžīga glabāšana. Vērtīgie VDK dokumenti pēc likuma pieņemšanas kļūst par Nacionālā dokumentārā mantojuma sastāvdaļu. Otrkārt, par finansēm, jo jāsaka, vakardien mēs apstiprinājām vienu likuma projektu, kur arī īsti ar finansēm labi nebija. Un šeit man vienkārši ir pienākums informēt to, kas ir papildus rakstīts Finanšu ministrijas tātad, šai atzinumā. Tātad, lai īstenotu šo te likuma projektu ar anotāciju ir minēts, ka ir nepieciešama papildu izdevumi kultūras ministrijai, Nacionālam arhīvam un tieslietu ministrijai konkrēti satversmes aizsardzības birojam. Pavisam nepieciešami 139,883 eiro un 71 cents. Anotācija ir detalizēti izklāstīts, kam šī nauda paredzēta skapjiem, telpu kosmetiskajam remontam, video novērošanas kamerām, galdiem krēsliem, datortehnikai, darbinieku algā un tā tālāk. Diemžēl Finanšu ministrijas atzinumā norādīts, ka sagatavotie grozījumi likuma projektā, kuru īstenošanai nepieciešams papildu finansējums, nevar tikt uzskatīt par neparedzētu gadījumu, tādējādi attiecīgie izdevumi nevar tikt sekti no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, jo neatbilst tās mērķim. Mierinājumam Finanšu ministrs Dans Reizniec Ozols atzinumā ir teikts, ka izprotot jautājumu nozīmīgumu arī
Finanšu ministrija sadarbībā ar citām nozaru ministrijām vērtēs 2018. Gada budžeta izpildu rast, mēģinot rast likumprojektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu. Tātad naudu, lai piepildītos likumprojektu noteiktā VDK dokumentu pārvietošanu īsti uz Nacionālo arhīvu nav. Nu, cerams, ka atradīs. Tas būtu pats galvenais. Es aicinātu atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu, jo faktiski pretējā gadījumā mēs to maisu saturu neredzēsim īsti nekad. Tas būtu no komisijas. Es varu no saviem arī. Ja?
Valos kungs, vai jūs debatēt arī vēlaties?
Es pieteicos jau debatēt.
Uzsākam debates vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Tātad būtībā tas, ko es īsti no komisijas nepateicu, būtu sekojuša lieta. Pirmām kārtām savā laikā iepriekšējā Saima 2014. Gada 23. Maijā veica grozījums likumā, kuru mēs tagad arī grozām, un principā tur tika ielikti tāda, zinām, tieši laika bumba, ka mēs vēsim VDK maisus vaļā šai pavasarī, un mēs to darīsim balstoties uz ziņojumu, ko sagatavos VDK šī te komisija līdz 31. Maijam. Un izdarīti tika grozījumi šai te likumā, ko mēs tagad skatām, konkrēti pirmā panta sestajā punktā, tur iet runa par to, ka nomainīja vārdus politiski vēsturiski, respektīvi izvērtēsim mēs, likuma mērķis ir izvērtēt šos te maisus politiski vēsturiski, tas tika izmests ārā un vietā tika ielikt zinātniski vēsturiski. Tā nav nevilši, tā nav nejauša situācija. Politiķi mēģināja uzlikt attiecīgi zinātniekiem šo te pienākumu. Nu, jāsaka, zinātnieki, kā jau zinātnieki, pētīja kā nu mācēja. Es domāju, ka darbs lielā mērā ir labs padarīts. Tur var diskutēt, vai šī izmeklēšanas komisija patiešām liederīgi izterē to 500 000 eiro. Tur bija arī pieprasījumu komisijā pieprasījums, mēs to aplūkojām. Bet tas, ko es gribētu pasvītrot šeit, konkrēti runājot par šo likumu, es domāju, ka mums ir nepieciešams pieņemt grozījumus šai likumā šodien, un es arī atbalstītu šo likuma projektu pieņemšanu. Tā kā, kolēģi, lūdzu jūs balsot par.
Debates slēdzu, lūdzu. Tad debates jau bija slēgtas. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu, personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. Jūlijas. Darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana vai atbrīvošana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Arvija Garā atcelšanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Eigtnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija šodien lēma par saņemto dokumentu no tiesnešu disciplināru kolēģijas. Un tiesnešu disciplināru kolēģija tātad ir lēmusi, ka tiesnesis Arvis Garais ir atceļams no amata, norādot, ka tiesneša rīcība tiek vērtēta kā necienīga, un jums arī ir pieejami šie disciplināru kolēģijas lēmumi, kur jūs arī varat izlasīt plašāku pamatojumu. Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par Arvja Garā atcelšanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Arvja Garā atcelšanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 71 pret atturas. Nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2018. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Simans Parātnieks.
Godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 20. Jūnija sēdē izskatīja ministru kabineta atbalstīto apropriācijas pārdali ar rīkojumu numuru 276 un pieņēma lēmumu piekrist apropriācijas pārdalē 400 000 eiro apmērā uz kultūras ministrijas apakšprogrammu filmu nozare, lai Nacionālais kinocentrs nodrošinātu līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Ārvalstu filmu uzņemšanas programma, kas izveidota 2013. Gadā, ir apliecinājusi savu pienesumu nevien filmu nozarei, bet arī kopumā valsts tautsaimniecībai. Pakalpojumu sektorā, viesnīcu, ētināšanas, transporta apsardzes un citās jomās. Valsts līdzfinansējums 20% apmērā no filmu veidotāju kompāniju veiktajiem ieguldījumiem Latvijā tiek nodrošināts pēc pilnīgas finanšu atskaites par faktiskajiem ieguldījumiem un, kā liecina dokumenti, tad šī nauda visdažādāko nodokļu veidā ar uzviju atgriežas budžetā, darba spēka nodokļu, pievienotās vērtības, akcijas nodokļu un sociālo iemaksu veidā aptuveni 24% no ieguldījumu vidēji veido ieņēmums budžetā. Kopš 2013. Gada pateicoties šai programmai līdzfinansēt 20 ārvalstu kino projektu un Latvijā ienākuši ap 11 miljoniem eiro. 2018. Gadā šai programmai tika atvēlēti ap 840 000 un atbilstoši kultūras ministrijas sniegtajai informācijai šogad pirmo gadu praksē bija intensīva konkurence un visi līdzekļi jau sadalīti. Svarīgi ir fakts, ka Latvija ar šo līdzfinansējumu programmu veiksmīgi konkurē ar daudzām citām Eiropas valstīm, kuras tāpat piesaista ārvalstu producentus. ASV kompānija, kur sadarbībā ar Latvijas producentiem jau ir iegūsi pirmo pieredzi Latvijā, apliecinājis gatavību šīs programmas ietvaros vēl šogad realizēt jauns projekts, investējot ap 2 miljoniem eiro. Ņemot vērā apstākli, ka programmā meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldību šogad netiks izmantoti visi 2018. Gada budžetā paredzētie līdzekļi, tad ir piedāvāts pārdalīt daļu no šo līdzekļu šim pasākumam, lai tie nevis uzreiz aizietu budžeta deficīta sekšanai, bet gan budžetā ienestu vairāk līdzekļu, kā tiks ieguldīts. Komisijas vārdā aicina atbalstīt apropriācijas pārdalu.
Sākam debates, vārds deputāte Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, vakar mēs klausījāmies bēdu stāstu, kā Salaspils kodola reaktora likvidācijas pasākumam trūkst naudas, un šodien atkal absurds iet otrā virzienā, kad no šīs programmas līdzekļi tiek pārdalīti kino uzņemšanai. Protams, ka tā ir tāda saudabīga, rūpīga, gādīga saimniekošana, ja šogad tāda projekta realizācija kā tāda netiek uzsākta, nenozīmē, ka to neuzsāks nākošajā gadā. Protams, ka uzsāks nākošajā gadā. Un šīs ir vienkārši tādas politiskas spēles no Nacionālās apvienības vadītas vienas ministrijas līdzekļi tiek pārdalīt otrai ministrijai, absolūti nedomājot par to, kāda tam ietekme ir kopumā uz tautsaimniecību, vai ietekme uz nodokļu maksātāju maciņiem, jo vēlreiz saku, nākošā gadā jau atkal līdzekļi būs vajadzīgi un ne tādā viena apmērā, lai Salaspils kodola reaktoru likvidētu. Es vienkārši aicinu jūs būt saprātīgiem saimniekiem, kā tas vairāk kārt tiek aicināts, un nevis pakļauties tādām politiskiem darījumiem, kas tepriekš pirms vēlēšanām tiek kārtot. Lūdzu neatbalstīt šādu veidu lēmumus.
Debates slēdzu. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā? Nē, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2018. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 6 atturas 20 lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu izveidi. Ilgtspējīgas attīstības komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamie kolēģi, attīstoties tehnoloģijiem, pieaugot darba spēka izmaksām, Latvijā arvien vairāk zaudē zemāku izmaksu darba spēka priekšrocības. Latvijas izaugsmu noteiks tā spēja izmantot zināšanas ražošanas procesu modernizāciju un biznesa modeļu maiņai. Tehnoloģija attīstīšanai prasmē radīt un komercializēt idejas un pētnieciskās izstrādes. Latvijas inovētspēja ir daudz zemāka nekā lielākai daļai Eiropas Savienības dalībvalstu. Eiropas komisijas sagatavotā Eiropas inovācijas rezultātu pārskatā Latvija ierindojas 23. vietā, atpaliekot arī no mūsu kaimiņu valstīm. Saimes ilgspējīgas attīstības komisija 2017. un 18. gadā vairākās sēdēs sadarbībā ar plašu vadošo zinātnieku loku izskatīja jautājumu par zinātnes un inovāciju ekosistēmu Latvijā. Komisija pieņem lēmumu par nepieciešamību valstī sadarbību ar universitātēm un citām augstākās izglītības zinātnes iestādēm, biznesa pārstāvjiem un finanšu ekspertiem izveidot konsolidētu un saprotamu inovāciju ekosistēmu Latvijā. Ir nepieciešama valsts budžeta un privātā sektora līdzfinansēta vienas pieturas aģentūra, Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonds, kas darbotos saskaņā ar valdības izstrādātājiem programmām vai privātu investoru pasūtījumiem, nodrošināt pētījumu un ražošanas miedarbību. Komisija, izstrādājot lēmumu projektu, izvērtē vairākus Eiropas Savienības dalībvalstu Zviedrijas, Somijas, Dānijas līdzīgos fondus. Komisijas deputāti par fondu izveidi nobalsoja vienbalsīgi, aicinu atbalstīt ilgspējīgas attīstības komisijas sagatavoto lēmumu projektu un nobeigumā es citēšu Latvijas universitātes rektoru profesora Indriķa Muižnieka rakstīto par šo lēmumu projektu. Tā pieņemšana Saeimā varētu beidzot dot nepieciešamo impulsu Latvijas augstākās izglītības zinātnes un tehnoloģiju pārneses sistēmas attīstībai. Lūdzu atbalstīt komisiju.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu izveidi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, aicinu jūs visus atpūsties, sagaidīt Jāņus, nosvinēt, bet sviniet prātīgi. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, vēl viena reģistrācija. Šobrīd nav reģistrējušies Ineses Boķis, Lolita Čigāne, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, Jānis Klaus, Andrejs Klimentjevs, Ivans Klimentjevs, Līga Kazlauska, Ines Laizāne, Jeļena Lazareva, Andrijs Matīs, Aivars Mēja, Rīkārds Melgailis, Ārtis Rasmanis, Jānis Ruks, Veikos Polīts, Jānis Truponieks, Jānis Supenieks, Jānis Urbanovičs un Jānis Vucāns. Priecīgus līgos vērkus!
Sēdi slēdzu!